VOA. Kawaggoota 25 duraa hundeessame Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa jedhamuun beekamu Feestivaala Ispoortii Faadaa waggaa waggaatti geggeessu kabara kana kutaa Minnesootaa magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paul keessatti adoreessa 24-31 geggeessuuf deema. Qophiilee bara kanaa laalchisee bafqaaduun Pireezidaantii Osfaanaa Maqfiraanuuree dubbisuudhaan gabaasa qindeessa qaba.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan bara 1996 kaasee erga hundeeffame waggaa 25 ta'eera. Bara darbe bara 2020 sababa dhibee koronaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin afur saatiin alatti waggaa waggaadhaan geggeeffama barana ga'eera. Inni barana kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Minnesootaa keessatti adoolessa 24 kaasee hanga 31 taasifamuuf deemaa jira. Akka dura teessuun yookiin pireezidaantiin Osfaanaa aadde Maqfiraa Haji Ahmed Nuuree sagalee raadiyoo Ameerikaatti himanitti qophii baranaa kana irratti gareewwan tapha kubbaa irratti qooda fudhatanu Kaanaadaa dabalatee garee 24. Akka aadde Maqfiraan jedhanitti Osfaanaan maqaa ispoortiitiin haa beekamu malee faayidaansaa ispoortii qofa miti.
Osfaanaan haalli inni saba Oromoo walitti qabaa jiru ala kanatti ispoortii kana akka tiraanspoortii uummata walitti fidee haa ta'u malee ispoortii malee akka duraan illee beekamutti aadaa Oromoo bakka itti calaqqistu bakka hawaasni itti wal ga'u fakkeenya warra ispoortiin jaalanne hedduu jira warra kubbaa miidhaaf ispeeshaalii warra jaalanne hedduu jira haa bakka san dhufu maaliif nama wajjin agartaa ijoolleen saba ishii agartii bakka sanatti eenyummaa ishii agartii nama isaan fakkaatu argan warra afaan tokko haasawanii yoo jiru arganii Osfaanaan hoggaa 25 keessa deemaa dhufe kana keessatti waa hedduu ta'ee
qophii bara kanaa isa ganna Oromummaa yookiin Summer of Oromummaa jedhamee moggaafame keessatti guyyaa jalqabaatii kaasee amma guyyaa dhumaatti guyyootaa fi maqaan kennamee qophiin adda addaatu guyyaa guyyaadhaan geggeeffamu. Akkuma kanaan guyyaan sanbata dura guyyaa Osfaanaa, sanbata guddaan guyyaa hawaasaa, wixatni guyyaa dubartootaa, qibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin guyyaa qeerroo fi qarree yookiin guyyaa dargaggootaa, kamisni guyyaa gootota Oromoo ta'ee Oromoota mana hidhaa keessa jiran guyyaa itti yaadatamu, guyyaan jimaataa immoo guyyaa Hacaaluu ta'ee oola. Guyyaan sanbata duraa yookaan guyyaan xumuraa immoo guyyaa aadaa ta'ee kabajama. Mee guyyoottan kana keessa guyyaa dargaggootaa yoo fudhanne guyyaa kanatti wanti addaa maaltu godhamuuf deema?
Wanni addaa guyyaa dargaggootaa sanii godhamu yoo jiraate dargaggoonni Minnesootaa qofa osoo hin taane addunyaa lafa jiran jechuudha. Kaanaadaas, Awustiraaliyaas, Yuroopaan dabalatee jechuudha. Waldaa dargaggoota Oromootu jira akkuma beektutti. Isaan qophii adda addaa qopheeffatan gaafa sana fiildii keessatti jechuun qophii adda addaa godhatanii sanbirallee darbee dargaggoota Oromoodhaa diyaasporaa warra jiran jechuudha. Ala kanatti hoggaa darbee kana keessatti qabsoo Oromoo irratti akka ijoollee biyyatti dhalatanii olitti dhagalee uummataaf ta'aa waan adda addaa waan hawaasa gargaaruun waan wal cimsiisuun mata duree ta'anii waan tokko tokko hojjetaniif waan sartifikeetaa beekumsa kanaaf ijoolleedhaa fi sanboodas galgala qophii jira qophii ijoolleen qopheeffatte jechuudha waan akka konseptii jira haa ijoolleef qophaa'e garuu achi keessatti irra guddaan ijoollee kana jabeessu jechuudha aadaa isaan irratti akka jabaatan afaan isaan irraa akka jabaatan waan adda addaatu hojjetamaa jirti gaafiilee jira afaan isaanii akka beekumsa nama wal taphatanii namni win godhee wahee argata. Waan akkas akkasiitu jiraa jechuudha keessatti jechuun ijoollee aadaa isa irrattii fi afaan isaa irratti jabeessu jechuudha.
Torbeen qophiin Osfaanaa itti geggeeffamu Minnesootaa keessatti torban Oromoo jedhamee akka qaama mootummaatiin beekumsi kennameef hin beekamu. Kunis akka dhimma Oromoo irratti sabni biraallee quba qabaatu kan taasisu ta'uu isaa aadde Maqfiraan dubbataniiru. Waggaa bara darbee adoolessa 18-25 kan taasifamuun irra ture qophiin Osfaanaa sababa COVID-19 kan ka'e ittuu hin taasifamin hafe. Yeroo ammaa dhimmi koroonaa akka bara darbee hedduu sodaachisaa ta'uu baatus ammallee rakkina fayyaa hawaasaa ta'ee itti fufee jira. Oromoonni barana qophii Osfaanaa irratti hirmaachuuf deemanu akka dhibee kanaaf hin saaxilamne karaa qopheessitoota yookaan qindeessitoota sagantichaatiin maaltu godhame? Namnillee maal gochuutu irraa eegama? Dhimma kana ilaalchisee akka aadde Maqfiraan VOA'tti himanitti namoonni hedduun akka talaallii fudhatanii hin amanamu. Haa ta'u malee namni akka walirraa fagaachuu hin daganne gorsanii maaskiillee akka namoonni keewwatanu gaafatanii jiranii aadde Maakfiraan. Seerri mootummaa kutaa Minisootaa waan hin dirqisiifneef akka namni maaskii keewwachuu qabu Oksfaanaanis akka hin dirqisiifne himaniiru. Namoonni amma ammaatti talaallii hin fudhanne yoo jiraatan illee karaa waldaa hakimoota Oromootiin adoolessa 30 fi 31 tajaajilli talaallii kennuu waan sirna Oksfaanaa irratti taasifamuuf Oromoonni qophicha irratti hirmaatanii akka talaallii fudhachuu danda'an aadde Maakfiraan dubbataniiru. Garuu
waan haayijinii kana saanitaayizaraa fi waan adda addaa immoo achitti illee fiddee qopheessina. Namni akka koronaan jirutti consider godhee akka ifa eeggatu jechuudha. Akkuma yeroo koronaan jiru sanitti maaliif koronaan still ittiin eeggatee jechuudha. Garuu harka guddaan vaaksineetee jira abdanna. Warraaf immoo ta'in illee akka ta'uuf karaa mijeessaatii jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kana keessatti dorgommii ispoortii fi sochiiwwan biroo irratti odeeffannoo gaggabaaboo isiniin gahuu yaalla. Sagantaa kanarratti kan ibsa nuuf kennanii aadde Maakfiraa Haji Ahmed Nuree durateessuu Komishinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galateeffachaa hirmaattonni akka yeroo gaarii qabaatanu hawwaa kanarraa asumaan goolamna. An Mafqaadu Mordaati. Fayyaa ta'a.
Kunuunsa.